Bote na bino baston bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekaburo okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 e bongoli kuvanda na bango, kutambula na bango, misala na bango.
Mama Pati, yo domaine na yo zali na immobilier. Na moni bino kote kuna COVID-19 ne nyingisi bino te, eh?
Ah, mama. COVID-19 en tout cas nyingisi ba domaine nyonso. Parce que biso na immobilier, tant ou l'état, alobi que même si locataire a fouti te, bo dérangé te. Alors, moi, je suis un locataire, j'ai une expérience de locataire qui pratiquement 3 mois sans pour autant payer, même pas qu'on informe que Azan a un problème financier ou quoi, mais c'est juste qu'avant de dîner, elle a foutu. Et donc, tu vois, ce que ça qui même calcul, on a un loyer, on a pénalisé. Donc vraiment il est dérangé bisopé. Bon, même si na côté location par exemple, à ta locataire à foutité à confiteront peut-être plus tard, mais seulement en planifier ma quand mon sou c'est combien qui est un peu difficile. Bon, tozota là maintenant que ma cambrioson à la normale, peut-être que ça va aller, mais en tout cas, ceux qui mouninga zo kende moustala te yo pour kokako déranger, c'est donc voilà quoi. On est là, on attend.
Vous avez qui est vraiment bloqué.
Oui, tout ça vraiment bloqué quoi. Barrière, il y a loyer, ça moins mingi. Donc, biso peso perturbé, biso peso dérangé, par programme na biso nyonso.
Ndeko fils, tomoni wawa, nanzela oza ko chaye, oza te kabilo konayo. Motu nezali ete, okoke wabisa biso, impact nini, bokono oyo ya COVID-19, hein,
Et ça, c'est un peu comme ça. Pour nous, le masque est un peu plus important. Nous avons continué à porter le masque dans les bonnes, c'est trouvé, nous avons un peu plus important. Nous avons continué à porter le masque dans les bons vraiment.
C'est-à-dire
que le COVID-19 est changé par rapport à ce qu'il y a dans Bilamba, dans le boulet, dans le masque. Pour le masque, il y a un masque pour le maté. Donc, il y a un masque pour le maté. Donc, il y a un masque pour le malade.
Bokono ya COVID-19 eningisi penza mabongisi ya misala ebele. Okoyi kotalisa biso na mosala na yo obengi activité quotidienne eningisi yango lolenge nini.
Bon, tolo baboye ke COVID-19 eye na makambo mpe mwa ebele epi echange mpe bahabitude mwa ebele. Omoni liboso tozalaki biso bajournaliste okobima okesala reportage na terrain, mais sikoyo nanu deja baaktivité oyo biso tosalaka loka bacouverture médiatique eza lisusu te. Donc ekomaki même mwa pasi même na kati na redaction mpona kozwa même basujet mpona kosala bareportage mais e perturbe makambo ebele. Et ça qui prend la bise au moins pas si, mais ton mec qui s'en sortir, t'as un souci au look qui moins sujet, t'as un souci au mec qui s'en a un téléphone pour être moyen ou déplacer les alités. Pour un l'air sous la gomme, d'un balba qui est d'abakonzi, la gomme, bakangi, banzela moins, ou kota gomme, ça a quitté. Donc, tozai kara ko sala kana na cascade nengwana or biso ba journaliste to mesana nengwana te to mesana to kei to sali mo interview to zongi na redaction mais aki mo passé perturbé makam bebele
wana ezala ki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekaburo matono mi na bino baso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no fe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi